Jā, nu mēs šodien arī kultūras rundā turpinām ieskatu dažādos veidos, kā mākslinieki izmanto virtuālo vidi, lai ar mums runātu. Vai esat aplūkojuši paplašinātās realitātes izstādi argumentētās pieredzes blakus Latvijas Nacionālā mākslas muzejam no Esplanādes parka puses? Tāds ir jautājums. Tā ir virtuāla un mums jāizmanto Sensus Art aplikācija, kas ir Rikts paplašinātās realitātes izstāžu jaunā aplikācija. Šobrīd esmu sazinājies ar vienu no izstādes argumentētās pieredzes kuratoriem Rasu Šmiti. Labdien, Rasa!
Labdien!
Rasa, nu kārtējo reizi jālūdz jūsu palīdzību skaidrojumos. Jauna aplikācija, varat pastāstīt vairāk par to, kas un kā?
Jā, jauna aplikācija ir radīta šī gada nogalē, pagājušā gada laikā, ar pirmo izstādi, kas tur ir apskatāma augmentētās realitātes mākslas darbi. Un izstādi būs apskatāma virtuāli mobīlajās ierīcēs visu gadu. Jā, mēs tikai tagad sākam, mēs pamazām šo izstādi arī paplašināsim. Bet tas, ko mēs gribējām, ir izpētīt, kā šīs tehnoloģijas var apvienot ne tikai dažādus laikus, vēstu tagadni, ar pagātni un nākotni, bet arī, ar pilsētu vidi. Un, piemēram, mums ir mākslinieca Zana Zelmana izveidos darbu tādas 5 lielas sfēras, kuras var atklāt tieši uzkāpjot virsū uz tā vidusī, uz tā muzeja aizmugurē, ja, jo tā lokācijas vieta, kur šī izstāde virtuāli ir izvietota, ir fiziskā telpā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja aizmugurs puses, tātad Esplanādes parka tas lielais stūris, un uzkāpjot uz šīs stiklotās grīdas, jeb izstāžu zāles jumta, jūs varat iekļūt iekšā 5 dažādos laikos, kāda ir izskatījusies Esplanāde, kur ir veidojis Zana Zelmana, sākot kopš tiem laikiem, kad tur atradās smilšu kalns, jā, līdz pat pagājušajam gadsimtam un arī šim.
Respekti, tā ir tā vieta, kur parasti Māra Lāca saka, tas ir mūsu sāpju bērns, šie stikla griestiem grīdi, kā mēs sakam, jūs piedāvājat to, jūs izmantojat to kā vietu, dislokācijas vietu.
Jā. Tā ir ļoti tāds, ka, un tad vēl apkārt vēl var staigāt ar to, lai ir plādētu aplikāciju un atrast vēl 4 tādas lielas mākslas instalācijas un skulptūras.
Tā aplikācija saucas Sensus Art. Tā ir jāiegūst savā ierīcē?
Jā, to var lejuplādēt. Sensus Art var lejuplādēt no App Store pa brīvu, arī no Google Play. Un atrast, ja vairāk informācijas, vai arī, ja nevar atrast uzreiz tos linkus, īpaši Google Play, varbūt tad var meklēt savu rikstc.org.
Režisors Valters Sīls pirms brīža teica, ka mēs parasti no šīm virtuālajām lietām paņemam visādus, mums draud visādi ļaunumi. Jūs gribat oponēt?
Mēs šeit ir jauni mākslinieki, kuri tieši izmēģina dažādas robežas. Arī viens mākslas darbs mums ir Jūrģis Peters, kurš ir gribējis paspēlēties ar to, lai tad cilvēki paši spriež, cik jauns ir šīs tehnoloģijas, vai kur mums viņām ir bīstamība, jo viņš ir izveidojis savus pašportretus, izlūdzis veselu tādu skaistu skulptūrālu virtuālo rindu, kur ir mākslīgā intelekta algoritmi ģenerēti. Un, teiksim, un tāpēc, ja mēs darbs saucās, it kā ir, bet it kā ir līdzīgs, jā, tad kurš tad ir īstais, jo tur ir dažādi etapi, kā mākslīgais intelekts, varbūt tās 2 nedēļas apstrādājot, viņa portrets ir uzveidojis pilnīgi cits cilvēku, kurš joprojām izskatās pēc viņa.
Rasli, jūs nebiedē šīs tehnoloģijas? Es nezinu, man liekas, es jums neesmu nekad to vaicājis. Jūs tik bieži tās izmantojat, un tas ir jūsu darba rīks, vai kādreiz jums neuznāk arī tā, ka kā citi saka no malas, nē, es negribu, man baili no viši tādi.
Baili jau nav, drīzāk varētu uznākt nogurums tāpat kā daudziem citiem, jā, jo zinot, cik augmentētās realitāte bija 20 gadu atpakaļ maza tīstība, godīgi sakot, tikpat maza tīstība viņa arī ir šodien. Tas, kas ir kļuvis tāds gandarījums vienīgais par šo tehnoloģiju attīstību, tas, kas ir pieņems tagad daudz vieglāk visiem cilvēkiem, mēs arī taisīsim, turpināsim attīstīt kaut kādas interaktīvas iespējas, kas var paspēlēties. Jā, jo līdz šī mēs tomēr uzskatu, ka tehnoloģijas viņas vairāk tā kā tāda paspēlēšanas eksperimentāls tomēr līmenis ir. Es arī nedomāju, ka mēs varam uzradīt kaut ko patreiz, kas var tā pasensties ar mums.
Bet tas varētu būt perspektīvai mākslinieki, un jūs arī personīgi ejat šo ceļu un cenšaties izmantot tehnoloģijas, lai mākslinieciskās vērtības iegūtu taustām veidu. Tā ir perspektīva. Būs kāds rezultāts kādā tuvākā, tālākā laikā, kā jūs to paredzat?
Nu, tas ir tas, kas mums ir jādara, ja mēs gribam runāt mūsdienu valodā. Varbūt mums patīk citi mēdī, bet ja mēs izmantojam šos, mēs esam mazliet tuvāk, noķeram, tā teikt, laikmetu un mazliet vairāk izprotam un arī varam paredzēt un varam arī kritiski pieiet un varam arī radoši pieiet un parādīt arī citus ceļus, ko tālāk attīstīties šīm tehnoloģijām.
Nu, tātad, izmantojot sensu sārtu, jūs vedat mūs pagātnē, iepazīstināt ar vēsturi, varbūt vedat arī nākotnē?
Jā, un nākotnē mūs veda Rihards Vītols ar darbu Meš, kur viņš ir uzģenerējis trīs jaunas koku sugas, kuras nākotnē būšot izturīgas pret klimata izmaiņām. Tas ir tāds tieši spekulatīvs darbs, bet atkal ir izmantot šie mākslīgā intelekta algoritmi, jā, kas ir izanalizējis milzīgi daudz datus par kokiem dažādās klimata joslās, sākot no Latvijas līdz Dienvidamerikas mežiem, uzradīs šādas kokus, kuras mēs esam tā virtuāli iestādījuši arī tajā pieskunāts parka stūrītī pie muzeja aizmūrē. Tad mums ir brīnišķīgs darbs, jā, vēl sabīdz šnēt darbs, milzīgs skulptūrs par zemes māti, jau tā saucamo gaiļu mūsdienās. Jā, tā kā mākslinieki mēģina parādīt, ka redziet, šeit mēs arī šīs tehnoloģijas varam izmantot, lai mēs domātu un redzētu un risinātu klimatu un ekoloģiskas problēmas.
Un sapņot arī vienlaicīgi, vai ne?
Un sapņot, jā.
Paldies, Rasa kārtīju reizi. Nu ko, nu pamēģināsim. Nu, cerēsim, ka nekāds ļaunums neizliks mums no Sensus Art aplikācijas. Mēs iegūsim tikai plašāku redzesloku. Nu, kāpēc gan ne? Jo runāt ir viena lieta, bet redzēt un mēģināt izprast tas, par ko domā mākslinieks. Tas jau ir pavisam kaut kas cits. Paldies, Rasa, par šo īso sarunu.
Jā. Paldies.
Paldies, visu labu. Sazinājos ar mākslinieci Rasu Šmiti, nu, kā vienmēr, viņa meklē dažādas jaunas lietas, ar kurām mēs saskaroties bieži vien tā kā baidāmies un arī tā kā nepieņemam. Varbūt kādā brīdī pienāk arī mūsu katra individuālā drosme pārkāpt kādu robežu, lai iepazītos ar kaut ko jaunu. Pamēģināsim šo aplikāciju tad izmantot arī, lai redzētu, ko mākslinieki domā.